Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Само 4 дена по заедничката литургија во Белград, македонската и српската православна црква повторно ќе имаат заедничка богослужба. Српските великодостојници, предводени од поглаварот на Српската православна црква Порфири, ќе одржат заедничка литургија со своите македонски колеги за празникот Свети Кирил и Методи во Соборниот храм во Скопје. Веста ја потврди и МПЦ, повикувајќи ги верниците да земат масовно молитвено учество. Во повикот се вели: на 24 мај со почеток во 9 часот во Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, неговата светост, српскиот патриарх, господин Порфири и неговото блаженство, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, заедно со архиереи од двете сестрински цркви, ќе служат божествена литургија. Познавачите на верските прилики коментираат дека засилената заедничка активност на двете цркви, кои 55 години имаат административен спор, е потврда дека односите сега се на највисоко можно ниво и дека тоа упатува на конечно решавање на статусот на Македонската православна црква со добивање автокефалност. Очекувањата на синодот на МПЦ се дека тоа може да се случи до крајот на овој месец. Според процедурата, бидејќи МПЦ се одвои од СПЦ, токму Српската црква треба да ја извести Вселенската патриаршија дека Македонската ги исполнува условите да биде автокефална црква, пошто Цариградскиот патриарх Вартоломеј треба да издаде томос што треба да го подпишат сите православни цркви. Владата потврди дека македонскиот и бугарскиот премиер Димитар Ковачевски и Кирил Петков денеска ќе имаат средба во рамките на програмата за посетата на Италија по повод одбележувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј. Дека двајцата премиери ќе имаат средба за време на нивното патување во Рим и Ватикан, предходно објави и преслужбата на бугарската влада. Бугарскиот дневник БГ наведува дека пред извесно време било разговарано Петков и Ковачевски за време на ова патување да објават напредок во разговорите или решение што би водело до укинување на ветото. Во бугарската јавност, но и во бугарската владина коалиција, тензично се гледа на овој состанок и на тоа што би можело да произлезе од него. Коалициониот партнер на Петков, партијата Има таков народ, упатува порака во која се вели дека се уште нема услови за такво нешто и дека нема да дозволи, како што вели, пазар со правата на бугарите во Македонија. Посмирувачки тонови доаѓаат од партијата на Петков „Ја продолжуваме промената“, од која потекнуваат информации дека на интеграцијата на Македонија и Албанија во ЕУ треба да се гледа како на поширока геополитичка слика, односно како тоа ќе влијае врз стабилноста на регионот и на бугарските граници. Партијата на Петков бара председателот Радев веднаш да го свика Советот за безбедност и да се консолидираат ставовите за Македонија. Откако Европската комисија во средата првпат даде рок за одржување на првата меѓувладина конференција со Македонија и Албанија и преговорите со двете држави да почнат пред крајот на француското председателство, кое трае до 30 јуни, еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи, пред да замине од Софија, изјави дека за три недели повторно ќе се врати таму за да се најде заеднички прифатливо решение за отворање на преговорите со Македонија. Председателот на Народното собрание на Бугарија Никола Минчев во интервју за Баната изјави дека владата не се подготвува да го повлече ветото за членство на Македонија во Европската Унија. Според Минчев, категорично немало да има едногласно кревање на ветото. Реална причина да се тврди дека ние ќе отстапиме од националниот интерес на Бугарија нема, вели Минчев. Бугарската позиција за темата според него е јасна и се очекува исполнување на договорот за добрососедство и на други договори. Министерот за надворешни работи на Грција, Никос Дендијас, од денеска до среда ќе ги посети Албанија, Босна и Херцеговина и Македонија со цел зајакнување на билатералните односи и изразување поддршка за ЕУ перспективата на регионот Јаби Мија од Атина. Дендијас денеска ќе престојува во Тирана, утре во Сараево, а в среда во Скопје. Портпаролот на грчкото МНР Александрос Папајоану на редовниот брифинг со новинарите во средата рече дека сите овие средби една по друга се и затоа што на 10 јуни во Солун ќе се одржи самит на високо ниво во рамките на процесот за соработка на југоисточна Европа во периодот 2021-2022 година со што ќе заврши грчкото председателство. Шефот на грчката дипломатија в среда ќе биде во Скопје, а според Папајоану ќе оствари средби со председателот, со премиерот и со министерот за надворешни работи на Македонија. Со предупредување за штрајк и поставување шатори пред владата, Независниот синдикат на професионалните војници вчера излезе пред владата со барање за прераспределба на војници по навршувањето на 45-та година од животот во други институции, особено во граничната полиција, така како што им било ветено пред 3 години.
За дел од припадниците наши работат за минимална плата, каде што ние фактички од војник ги правиме социјални случаеви во државата.
Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија КСОМ испрати апел до владата најсериозно да го свати проблемот што го имаат професионалните војници и да најде решение, но ако за една недела не им се исполнат барањата, на 29 мај ќе излезат на штрајк и се заканија дека ќе постават шатори пред владата. Председателот на КСОМ Маријан Ристески вчера пред владата за медиумите изјави:
Јавно кажувам, немаме намера да ќутиме повеќе и да ги оставиме лагодно да се бидат во нивните фотели. Ние како конфедерација, еве сега повторно веќе имаме состанок, тука се председателите на сите гранкови синдикати, здравство, образование, сообраќај, во МВР исто, вработените не се задоволни, тука се професионалните војници, нека ми извини уште некој ако некого испуштив. Цврсто сме решени овој пат, или ќе има разбирање за нашите проблеми како синдикати, или овдека, еве јавно кажувам, ќе поставиме нешто слично што беше пред 6 години.
Министерката за одбрана Славјанка Петровска пак преку соопштение најави дека в среда ќе разговара со колегите на владината седница околу трансферот на професионалните војници во други институции. Јоаким Крчовски МПЦ го прогласи за светец во манастирот Јоаким Осоговски крај Крива Паланка. Творештвото на Крчовски и просветителската работа во 19. век му обезбеди место меѓу светците родени во Македонија. Службата ја водеше поглаварот на Македонската црква Стефан.
Книгите на Крчовски се едни од столбовите за подкрепа на тезата за автентичноста на македонската народна книжевност и на континуитетот на македонскиот народен јазик. Ова последната карактеристика несомнено во многу ја препознава улогата на отецот Јоаким како етномартир, како сведок за татковината и за својот народ македонски.
Синодот на МПЦ, освен Крчовски, одлучи да го канонизира и Кирил Пејчинович во Лешочкиот манастир. Во изминатите години МПЦ за светци прогласи повеќемина просветители родени на македонскиот простор. Во текот на својот живот Крчовски објавил 5 книги, а одиграл голема улога во просветувањето на луѓето во Кривопаланечко. Иако нема точен податок за тоа каде е роден, се верува дека е од Кичево, но сепак најголемиот дел го поминал во Крива Паланка.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.